koristovat pa paso solcas. Toj kada ja se kakao je fronte, kao je linije koji su sasvom pašne sve. Ja ju stavu putno ja u šijetmani grupi u svoj istavti tumak. Kada li to ni fronte kod nes, jer ja sam volik ti cini gdje spričem tum sa svetijem. U protom smes nestavom vinkus.
Tas ir dažādzīja varbūt tājums par katoļu baznīcu ir lielā mērā jautājums ar pāvestu, pāvesta institūtu, pāvesta amatu. Un mēs esam varējuši piedzīvot, ka gadu simtu, ja, vairāk jau kā gadu tūkstošu laikā, šis Romas bīskaps, kurš vēlāk tika pļāvēts jau par citādā vārdā par pāvestu, ka šis viņa stāvoklis ir bijis ļoti mainīgs vēstures dažādajos laikos. Šeit neiedziļinoties baznīcas vēsturē, jums tikai nosaukšu tos vispārējos vilcienus, kā tā sotā pāvestības ideja un pāvestības amats ir veidojies. Pirmajos kristīgajos laikos, kad kristīgā baznīca vēl bija nospiestībā vajātā pirmie pāris trīs gada simteji, Romas bīskaps bija guvis lielu garīgo autoritāti. Un proti ar to, ka viņš sevi apvienoja draudzes vadību arī reizē ar draudzes disciplīnas turēšanu un ar pastāvību un drošību, teiksim, stāvēt pretī tā laika grūtumiem, kas nebija mazi. Baznīca bija katakombu baznīca, un ārpus ārā bija ne tikai naidīgā Romas vara, ķeizara vara, kas vajāja šo reliģiju, bet arī šie neskaitamie dažādie mulsinātāji jaucēji, ar dažādiem sinkrētiskiem, gnosticiskiem un citāda veida veidojumiem. Šī autoritāte pamazām pārauga par jau laicīgo autoritāti. Ap Romu izveidojās sākotnēji vēl neliela, bet tomēr teritorija, ko var uzskatīt jau par valsts veidojumu, kuri pamatojās uz dažiem viltotiem dokumentiem, it kā tās būtu dāvātas zemes, ko dāvājas ķeizars Konstantīns. Un tālākā gājumā, jau gadu simtu mijā, katoļu baznīca pāvesta vadībā nonāca īstajā lielajā jau sacensībā un konfliktā ar ārējo varu. Par ārējās varas, teiksim, mēģinājumiem arī iegūt zināmas tiesības vai uzturēt zināmas tiesības baznīcas ārējās iekārtas vietās bija sacensība ar Romas jau tagad pāvestu, un 11. Gadsimta beigas, 12. Gadsimts, 13. Gadsimts ir pāvestu varas milzīgais nostiprināšanās laiks, pavesti savu glavu pasludina kā pārāk par valsts varu. Gregors 7. Inocents 3. Tam drīz sakoja sabrukums. Un pilnīgi pretējais stāvoklis, kad Bonifācijas 8. Gribēja to pašu panākt, bet viņu pašu gāza no troņa, viņu pasludināja ārpus likuma, un Katoļu baznīca piedzīvoja vienu tumšu periodu, kur viņa nonāca lielā mērā, pāvests nonāca lielā mērā laicīgās varas, īpaši Francijas varas ietekmē, nerezidīdams vai pat Romā, bet Francijā Avignonā. Nākošais posms bija šis renesanses laika posms. Katoļu baznīca intensīvi pāvesta, es domāju, jāsaka, šī gadījumā pāvesta vara, pāvesta valsts intensīvi piedalījās un jaucās līdzi Itālijas un citos valstu karos, teritorijas un iespaida iegūšanas dēļ. Paši pāvesti jāja uz kara zirgiem, paši pāvesti slēdza līgumus pat ar turkiem, pretkristīgajiem, aplika ar lāstiem kristīgos un dzīvoja vienu varenu dzīvi. Mākslas uzplaukums, tas bija 15., 16., 17. Gadsimtā, tas atbalsojās arī lielā mērā ne tikai mākslas atbalstīšanā, bet arī renesanses laikmeta ļoti izlaidīgajā dzīvē, par kuru katoļi ļoti nemīl runāt un dzirdēt, kur viņu tronī, mavas tronī sēdīja izvirtuši, izlaidīgi cilvēki. Un tas sakrita ar reformācijas sākumiem. Kad viss šīs lietas atrada savu sabiezinājumu, un šis sabiezinājums savukārt izsauca šo sprādzienu. Pēc tam katoļu baznīca, katoļu pāvesti iegāja citos ūdeņos, viņam bija jāatrod iespēju sadzīvot ar lielajām valstīm, arī lielajām katoļu valstīm, kā Francijas, Spānija, Portugāli, Austrija, lai noturētos savā stāvoklī. Līdz beidzot viņiem arī šī vara zuda. 1870. Gadā, kad notika Itālijas valsts pilnveidošana, tad arī Romas pāvesta valsti iekļāva Itālijā, un pāvesti ieslēdzās Vatikānā kā gūstekņi, lai gan neviens viņiem nedūra pirkstu klāt, viņi imitēja cietējus vairākus gadu desmitus un darbojās rosīgi diplomātijā. Un kā mēs tagad skatāmies uz tagadējo laiku, katoļu baznīcas un pāvesta lielais spēks ir viņa milzīgā rosība diplomātijā. Katoļu baznīca pati par sevi organizēta gandrīz tā kā valsts organizācija, aptver vairākus simtus miljonus savu pavalstnieku. Tagadējā pasaulē, kur masai ir svars un iespaids, gudra vai saprātīga vadoņa vadīta, šī gadījumā pāvesta vadīta, spēja iegūt sev priekšrocības uz citu rēķina, sevišķi uz citu reliģiju rēķina, nekatoļu zemēs. Par tādiem īpašiem pāvestiem diplomātiem mēs uzskatīt no beidzamajiem pāvestiem Piju 12. Kurš ievēlēts 1939. Gada martā, miris 1958. Gada oktobrī un arī tiek saukts par lielo klusētāju. Izcils politiķis. Īstenībā Hitlera un Hitlera Vācijas atbalstītājs un piekritējs tikai neuzskaitoši, redzēdams šinī spēkā to spēku, kas satrieks komunismu, īstenos draudus kristīgajiem pamīdīm. Vizionārs viem pārmet to, ka viņš ir bijis tās okreiz lielais klusētājs, klusēdams par naciju zvērībām Vācijā un Vācijas iekaļotajās zemēs, to viņam ir ne tikai padomīja pārmetusi, bet arī tās pārējā pasaule. Bet ja mēs iedomājamies, ja viņš tagad būtu sācis bez šaubām pacelt savu balsi pret iznīcināšanas nometnēm un tām ebreju iznīcināšanām. Un tādī pašā laikā klusēt par to, kas notiek padomijā, kur šī cilvēka iznīcināšana ir vēl plašākos mērogos, kurā pusē te jānostājās būtu. Mēs saprotam, ka viņš nevarēja nostāties kaut kādā no vienām pusēm un nostāties reizē pret abiem, laikam arī ne. Tāpēc viņu nosauc par klusētāju un joprojām viņam šo pārmetumu paturēja, ka viņš ir līdz ar to atbalstījis naciju režīma negan tās lietas. Otra lieta, ar ko šis pāvests ir ievērojams, ir tas, ka viņš ir katoļu mācībā ieviesis atkal vienu brīnumu dogmātu. Viņš ir redzējis parādībā, redzējis Marijas godību, Marija savā rokā sauli turējusi, apmēram kaut kas tam līdzīgs. Un tāpēc 1950. Gadā, to gan atzīmējiet, 1950. Gadā pasludina Marijas miesīgās debesbraukšanas dogmātu. Marija miesīgi uzņemta debesīs, pagaidījusi gandrīz 2000 gadus pēc sava tēva debesbraukšanas, tagad notiek arī viņas debesbraukšana. Šis dogmāts katoļiem ir jāapsvērē, stājoties apatā. Tā kā jūs idiet, ne tikai evaģeliskai baznīcai ir savi grūtumi jautājumos ar dāmu vietu baznīcā vai debesīs, katoļiem ir savas rūpes. Vienlaikā notiek tas augtā Fatīmas noslēpuma īpašā publikācija. Kas bija tas augtais Fatīmas noslēpums? 1917. Gadā Portugālē, kuri pirms dažiem gadiem bija kļuvusi par republiku, tādī pasaulē, kur bīvējas tikai divas republikas, Francija un Šveica, visas pārējās bija monarķijas, un tas izskatījās kaut kas briesmīgs, toreiz nejo ļaužu acīs. Pēkšņi, kādā Portugāles ciemā, trīs bērniņi, lielākajai meitenei, vai kādi 8 gadi, pārējie tādi 4-5 gadīgi un divi, redzējuši Marijas parādīšanos. Un redzējuši 13 reizes, un vienmēr 13. datumā viņa viņam ir parādījusies un kaut ko sacījusi. Ko sacījusi? Tas tiek turēts ļoti lielā nosvērtumā, neviens to nedrīk zināt. Abi divi mazākie ļoti drīz nomira. Palika vecākā meitene, kura bija kaut ko taču dzirdējusi, sapratusi. Viņa turīnās tika ņemta ļoti stingrā uzraudzībā klosterī, kur viņa pavada vēl tagad savu laiku, kā klusētāja, un viņas noslēpumi ir izpausti tikai un nodoti pāvestam, un tur esot milzīgi svarīgas lietas iekšā. Apmēram tā kā mums ir laika pa laikam tie cilvēki, kas uzklīst un saka, viņi zina tagad pasaules notikumus, kā viņi ir izcināsies, vai pasaules gals, vai kā tam līdzīgi. Tā lūk šīs te neparastās milzīgās atklāsnes, kuras neviens nezina. Viņas ir aizzīmogotas un guļ Vatikānā un Pijs 12. Pēc tam, kad viņš bija pasludinājis, ka Marija miesīgi ir uzņemta debesīs, pasludināja, ka viņš atklāšot trešo noslēpumu. Trešo Fatīmas noslēpumu. Iepriekšie noslēpumi vienmēr grozījās ap Marijas godināšanu, ap baznīcas ceļšanu Marijai. Tāda ir uzcelta, milzīgi liela, ārkārtīgi grēzna, rožu kroņa skaitīšana. Un vēl sakot, visi ticīgie katoļi, tā sakot, uzmundrināti. Bet nu būs viens trešais, un tas būs šo liela sensācija, bet neizdevās. Par pasaules pārvērtībām, par komunismu bojāēju, par Krievijas piegriešanos katoļu ticībai, protams, kaut kas tam līdzīgs tiek domāts, ka tur būtu bijis iekšā, nepaguva, viņš nodara priekšlaicīgi šo noslēpumu. Tāpat līdzi paņemdams līdzi. Viņa pēctecis. Draugi, mūsu laiks ir pāri. Nobeigsim tagad mūsu nākošajā lekcijā. Jau pie dažām pāvesta personībām, kuras mums ir pazīstamas pat jau no notikumiem šī pasaulē, atsakot šī laika biedri. Pāvestu Piju 12. Ar viņa stingro kursu sadraudzībai ar Savienotām valstīm, meklējot tur atbalstu, un atbalstot katoļu baznīcu Amerikā. Toreiz mēdza teikt, ka Romā vairāk redz amerikāņus nekā itāļus. Viņa nomaina pāvests Jānis 23. 23. Kāpēc tāds liels cipars? Viņš atkārtot šeit viena pāvesta ciparu, kuru katoļu baznīca pati ir izslēgusi no sava vidus, jo atzīstot viņa grēkus par tādiem, kas nav izlīdzinami. Un tā šis vārds ir palicis vakants, un lai tas iekarātos gaisā, tad šis jaunais pāvests pieņēma šo vārdu 23. Jānis 23. Angelo Giuseppe Roncalli. Cēlies no zemnieku kārtas. Dzimis 881. Gadā, miris 63. Gadā. ievēlēts par pāvestu 1958. Gada oktobrī, tātad tikai 5 gadus pāvesta krēslā. Ir pāvesti bijuši, kas ir bijuši tikai dažas dienas vai mēnešus ātri mirdami. Saukts arī par sarkano pāvestu. Tāpēc, kad viņa stāja, dažiem bija palikusi nesaprotama. Viņš izbeidz pie 12. Ultraklerikālo kursu un mēģina saprasties ar kreisajiem elementiem. Tādi Itālijā, protams, arī ir. Un tūdaļ izbeidza Vatikāna un Vašingtonas brālību. Kardināls Spelmans, ļoti iespaidīts kardināls, amerikāņu lielais kardināls, par kuru mēdu runāt, ka tas jau būs pat pāvests, un kuriem bija pie 12. Ļoti liels iespaids un draudzība. Nākošā dienā bija spiests atstāt uz visiem laikiem atstāt Romu, un tāpat ar aizliegumu pat rādīties Vatikānā. Tā bija kāda liela politiska spēle. Ja par velti viņa sauca par sarkano pāvestu, bet viņš bija tāds ļoti, var teikt, cilvēcīgi mīļš un sapratīgs cilvēks. Viņš izbeidza arī to ieslēgtību Vatikānā, kādā, lai gan tas augtais Vatikāna gūstekļa laiks jau bija izbeigts 29. Gadā ar konkordātu, ko noslēdza ar Itālijas valdību, bet tu pāvesti tāpat nekur nekustēja. Bet tagad Jānis 23. Nokāpa no Vatikāna pils augstumiem un pārkāpa par slieksni, gāja par Romu, apmeklēdams slimniekus slimnicās, bērnus patversmēs un iegūdams tādu lielu popularitāti ļaužu starpā, kuriem nebija mākslota, bet arī dabīgi viņa paša samērā tādā labsirdīgajā dabā. Ko vēl viņš izdarīja? Viņš pavēlēja Portugāles klēram, kas bija gatavojušies tagad milzīgajai deklarācijai, ko Pijs 12. Par Fatīmas brīnumiem sacīs, un līdz ar to šī kāpinātā sensācijas sajūta, kas jau bija, Jānis 23. Pavēlēja ar ļoti asu noraidījumu, gandrīz vai tādu rupju, pavēl izbeigt šo māžošanos ar brīnumiem un visus tos priekšdarbus, ko tur jau gatavoja, tam Fatīmas svinībām izbeigt. Un apšaubīja pāvesta pie 12. Tās augtās vizijas. Tātad tiešām neparasts pāvests. Dod rīkojumu Portugāles hierarhijai uzreiz pārtraukt māņu teātri. Māņu teātri. Fatimā, jā, uz kopijas 12. Līdz savā laikā lielas cerības. Vēl ievērojams ir šis pāvests ar to, kāpēc 90 gadu pārtraukumā viņš izziņo koncīlu. Nu, koncīls, tas ir lielā baznīcas lielā saeima, kurai ir jāizlem ļoti lielas, daudzas un svarīgas lietas. Tā bija ļoti liela sensācija. Viņš nosauca šo izziņošo koncīlu uz 1960. Gadu. Kāpēc viņu dēvēja par sarkano pāvestu? Savs pamats arī tam ir. Lai nu cik slepeni, lai arī cik negribīgi kaut ko izteicinies vietās, bija jau uzņemti pat kontakti ar Kremli. Ar ko un kādā ziņā, nezinām. Bet katrā ziņā ir tā, kad katoļu baznīca vienmēr visos laikos bija skatījusies uz Krieviju, kā uz to savu nepieciešamo objektu, kas viņai jāiegūst katoļu baznīcai. Krievu katolizēšanu to palaikam mēģināja poļi, kad viņi valdīja Krievijas pašos apvidos. Tur bija visādi citādi mēģinājumi, bet katoļu diplomātija vienmēr kaut kā atdūrās uz ļoti stingro noraidījumu, neskatoties pat uz to, ka parādīja Krievu diplomātija kādreiz pretīnākšanu, piemēram, jezuītiem, kuras izraidīja no visas pārējās Eiropas, tad viņi varēja patvērties Krievijā. Un tomēr tas neko nenozīmē, nekādu ieguvumu. Nu, tagad ir bijuši, redziet, tas nav nekāds noslēpums pasaulē. Tā saprot, lielā pasaules politika vienmēr ir lielo pasaules varu spēle. Lielo pasaules varu saspēle vai pretspēle. Visi lielie kari ir vienmēr bijuši šo spēļu rezultāti un partneri, pasakot, sadalījušies vienā pusē šie, otrā pusē tie. Un arī miera laikos šī spēle un šī saspēle. Es nožēloju, makie ir mazie brāļi, mazās tautas, kurām kadreiz dod tādas bombongas un saldina viņus, ka viņi ir paglauda galviņu, saka, jūs esat labi bērniņi, bet, ka lietas nāk pie darbiem, pie darīšanām, tad viņus bradā kā zāli. Un šī spēle tagadējā pasaulē, tagadējā pasaulē tikai trīs lielie politiskie spēki. Nesen tā bija pirms padomu lielvalsts struktūras izmaiņas, bet arī joprojām varbūt tagad tas ir padomju Krievija, Savienotās valstis un Vatikāns. Milzīgo kapitālu, milzīgo iespēju, milzīgās militārās vieni milzīgās militārās, citi atkal vienas citas varas turētāji. Visas pārējās pasaules zemes kaut kā ap, ar, pie šī trīs stunda. Pāvests Jānis 23. Nesagaidīja noslēgumu šim koncīlam un tev arī mūsu nolūks par viņu vēl kaut ko sacīt. Viņa pēctecis bija Pāvils 6., kuri savā laikā bijis 12. Bija izraidījis no Romas par viņa nepiekāpībām dažās vietās, ieceldams viņu gan, gribēdams viņu iecelt par kardinālu, bet viņš to nebija pieņēmis. Ieceļ viņu par Milānas arhibīskapu, un tagad viņš nāca kā Jāņa 23. Turpinātājs. Bet tā mēs nekavēsimies, jo tam mums būtu pa daudz jānodarbojas ar šo kronoloģiju. Mums nedaudz ir jāpakavējās pie mums visiem daudz labāk pazīstamā patreizajā pāvesta bija, piedodiet, Jāņa Pāvila 2., kuri jūs daudz esat redzējuši Vaigu Vaigā, dzirdējuši un arī raidījumos ir redzējuši, un kas ir savā ziņā atkal tāda īpaši vienreizīga personība pāvestu tronī. Vispirms jau tas, ka šis pāvests nav itālis. Kopš reformācijas laikiem, kad ne itālis pāvests Hadrians 2. Novaldīja pāris gadus, viņš bija holandietis. Visi pārējie, kā pirms tam, gan drīz pirms tam, mazāk, bet pēc tam, viņš bija tikai itāļi, itāļi, itāļi un itāļi. Un šeit tagad ir pāvesta tronī cilvēks, kas nav itālis. Un nepieder arī tā sauktajām pasaules izcilajām zemēm, bet gan vienai ļoti katoliski, var teikt, spēcīgai zemē Polijai, savā dzimtvārdā Karls Vojtila, dzimis 1920. Gadā Polijā, ir bijis arī strādnieks, oļgracis, darbojies pat arī uz skatuves. 1946. Gadā iesveidīts par priesteri, 58. Gadā kļūst biskaps, un 67. Gadā viņš ir kardināls. Par pāvestu ievēlēts 1978. Gadā, tātad 21 gadu atpakaļ, 16. Oktobrī. Mēs varētu ar vienu tādu visapverošu vārdu pateikt – ceļotājs pāvests. Gandrīz vēl nu ir jāprasa, kur ir kāda zeme vai zemes stūrītis, kurš patreizējais pāvests nav bijis. Pat arī tādas zemes, kur katoļu tikpat kā nemaz nav, pat Pakistānā, kur katoļus var skaitīt, varbūt dažos tūkstošos, Japānā, tāpat arī nav nekāds lielais arī katoļu skaits. Un starp citu ļoti raksturīgi, kamēr katoļu zemes saņēma ar ļoti lielām svinībām, svinīgumu un godinājumu, tā piemēram Japānā ierodoties tā sauktā valdība, Japānas sabiedrība pat to dabūju zināt tikai ar īsu piezīmīti avīzē, vai nekādi raidījumi, nekādas uzņemšanas. Viņu sagaidīja lidostā tikai 135 cilvēki. Nu, tas nenozīmē, tas nav nekāds vērtējums, vai tas ir labi vai jauni, bet gan tas, cik ļoti intensīvi šis pārvests ceļo, un šie ceļojumi nekad nav kaut kāda tukša parāde vien. Protams, ļaužu ovācijas pirmajos braucienos, ka viņš bija Polijā, līdz 2 miljoni cilvēku bija kopā. Tā. Bet ne tikai šīs ovācijas, bet vienmēr tas ir arī kaut kāds tāds nozīmīgs gadījums, kas ietekmē attiecīgā zemes vai valsts dzīvi. Netika ļoti lielā mērā, protams, propagandisks par labu katoļu baznīcai. Būtu interesanti zināt, cik tādu jēriņu vai vistiņu ir katoļu baznīca ievākusi pēc šī ceļojuma no tiem ļuturiem, kas ir bezdievi un apkritēji un nekam nederīgie. Varbūt viens mazumiņš tomēr arī tur būs bijis. Ne tas vien. Protams, ne tas arī tie pirmie nolūki, bet, protams, vienmēr šajās lietās ir arī svarīgi valsts dzīves jautājumi cilāti, jo neaizmirsīsim, Vatikāns ir valsts, oficiāli valsts, 0,6 kvadrātkilometri liela valsts. Teritorija ir maza, bet visas valsts tiesības, pārstāvniecības, priekšrocības, katoļu baznīca sevi ietver un tiek arī visā pasaulē tādā veidā uzskatīta un pieņemta. Vēl nedaudz par katoļu baznīcas hierarhisko sastāvu. Mēs bijām to iesākuši, ar pāvesta institūtu, runājām arī par kardināliem, kardinālu kolēģiju, kas tagad ir paplašinātā veidā, un tad augsto klēru, arhibīskapiem, patriarhiem pat un bīskapiem. Bet tad ir arī šī pirmajās klēra pakāpes arī ar administratīvajām, tieksim, pakāpēm. Mēs sastopamies ar tā sauktajiem apostoliskajiem vikāriem, kas šie ir. Tie ir, vienmēr, protams, viņi ir vismaz bīskapa, ja ne vēl lielākā pakāpē, deleģētie vai izraudzītie pāvesta pārstāvi kādai zemei, kādai tautai, kurai nav diplomātisko attiecību ar Vatikānu vai kuri tās ignorēja. Tā piemēram Latvijā, pēc tam, kad arhibīskaps Springovičs, kas nebija izceļojis, bet bija palicis šeit Latvijā, kad viņš tevi vēl vadīja katoļu baznīcu visos tajos iespīlētos apstākļos, kad viņš mira, tad padomju vara neatļāva bīskapa vai arhibīskapa iecelšanu. Tad izlīdzējās pāvests ar to, kad Rīgas arhidiecēzei un Liepājas diecēzei tika deleģēts apostoliskais delegāts, apostoliskais vikārs. Tas bija mūsu jau tagad pazīstamais bīskaps, šī arhibīskapa priekštecis, aizcīries ir jau vārds. No, bīskaps Vaivots, bīskaps Julians Vaivots, ar visām citām bīskapa arī funkcijām, tikai bez valstiski atzītajām viņa administratīvajām priekšrocībām. Tas arī bija vienīgais gadījums, kad pāvests bija iecēla arī kardināla amatā. Tā bija viena ļoti liela sensācija, jāsaka, pasaules mērogā. Mēs pirmā mērā atzīstam, ka cienījumais Julians Vaivots bija pilnā mērā to pelnījis ar savu stāju, kāda viņam bija bijusi visos laikos un ar viņa ticības pārliecību. Bet skatoties no ārpuses, tas bija kaut kas vienreizīgs, jo tai teritorijā, kas kādreiz bija lielā Krievijas ķeizara valsts, un kurā ietilpa arī Baltijas zemes un ietilpa pat arī vēl Polija, nekad nav neviena katoļu baznīcas amata persona bijusi ar kardināla statusu. Viņš var teikt, ir pirmais kardināls kopš Krievijas kristīšanas šī lielajā teritorijā, kuri ieņēma savā laikā Lielās Krievijas lielvalsts. Tātad apostoliskie vikāri, kuri var būt arī augstā amatā. Tad ir tā sakot, šeit es neminēšu jums tā statistika ir pilnīgi novecojusies, ja 19. gadā teiksim, pēc 19. kādā 20. gados šādu apostolskie vikāri bija 238, tad tagad, tas skaitlis ir jāpareizina ar kādu citu, varbūt, skaitli, lai mēs nebūtu tā. Tad ir tā sauktie titulārie amati. Titulārie amati. Šeit arī ir uzdoti skaitļi, bet es saku, šie skaitļi nekam neatbilst titulāru arhibīskapi, 89. Es nezinu, vai tagad nav jāliek 189, un atkal titulāru bīskapu, tie 191 vai kā, tas atkal ir nereāli. Kas bija titulāru bīskapi, kas bija titulāru arhibīskapi? Viņiem nebija savas diecēzes, bet viņi tika titulēti pēc tām bīskapijām, kādas bija kādreiz pastāvējušas senos laikos, un kuras vai nu tagad bija zem turku un islāma varas iznīkušas vai iznīcinātas, vai arī kuras ir vēl arī citu kristīgo, teiksim, austrumu baznīcas varā. Tā, piemēram, Latvijas brīvvalstī, jā, šie titulāri bīskapi šie, un titulāri arhibīskapi, tie pilda vienmēr kādus īpašus speciālus uzdevumus. Palielākā daļa viņi ir sūtņi pie ārvalstīm un ieņem tur īpašu vietu. Pēc savas cienības katoļu baznīcas pārstāvis, teiksim, pāvesta valsts pārstāvis, mēdz būt arī diplomātiskā korpusa priekšnieks. Latvijā bija sūtnis Itāļu kungs Cekīnī, viņš bija arī bīskapa kārtā, viņš bija tā saucamais mīras titulārbīskaps.